πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα και καλή εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας είναι η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, καθώς με αυτά τα μηνύματα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, πάντα μπορείτε να μας στέλνετε θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε από τον Μπλέσσα Πορτοκάλι περισσότερα για αυτά.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Εκεί μπορείτε να δείτε στοιχεία για όλες τις εκπομπές, καθώς και ό,τι αναρτούμε για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X, παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Αυτό το X δεν μπορώ να το συνηθίσω, θα το συνηθίσω όμως. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε
την ερώτησή μου. Προτιμούσα στο Twitter, τι να κάνω.
Όχι, το έχω συνηθίσει, δεν προτιμώ κάτι. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, από την τηλεόρασή σας, αλλά και από το ίντερνετ. Η εκπομπή μετά την μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και είναι διαθέσιμη στο web radio της ΕΡΤ, στο ertecho.gr, στο οποίο μεταδίδεται και online, όπως όλα τα προγράμματα τα ραδιοφωνικά της ελληνικής ραδιοφωνίας, και αυτά που είναι μόνο διαδικτυακά και αυτά που είναι και στην που είναι και στα ΕΡΤΖΙΑΝΑ. Eurovision είδες?
Είδα.
Και πώς σου φάνηκε?
Κάποια μου αρέσανε πολύ, κάποια όχι. Αυτό που σίγουρα μου άρεσε είναι ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια άρχισα να ακούω ξανά τις γλώσσες των λαών της Ευρώπης και αυτό με ευχαρίστησε.
Όχι και όλες, αλλά αυτό ήταν καλό. Απ' την άλλη μεριά ήταν, δεν ξέρω, ήταν λίγο πιο προχωρημένη η αισθητική. Δεν μιλάω για το θέμα των φύλων καθόλου, δεν μιλάω για αυτό. Ήταν, δεν ξέρω, είδα πράγματα που είχαν περάσει στο παρελθόν. Ας πούμε, η Φουρέιρα είχε κάνει μια πολύ δυνατή εμφάνιση. Πόσες Φουρέιρα είδαμε φέτος?
Μια στροφή προς το 90.
Επίσης,
αυτό που λέγανε και τα...
Είδαμε ότι είναι εντελώς πολιτικό το όλο ζήτημα και αυτό δεν είναι πολύ καλό για έναν διαγωνισμό τραγουδιού. Βέβαια, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν θα μπορούσε παρά να είναι πολιτικό.
Πες μου μια χώρα που σου άρεσε το τραγούδι και δεν διακρίθηκε.
Που μου άρεσε το τραγούδι και δεν διακρίθηκε. Η Ελλάδα. Η Ελλάδα.
Εμένα μου άρεσε η Σλοβενία πάρα πολύ.
Δεν μου άρεσε.
Δεν σου άρεσε.
Μου άρεσε η Γαλλία, μου άρεσε η Ισπανία, μου άρεσε η Ιταλία.
Η Γαλλία πήγε αρκετά καλά.
Ναι, δεν λέω. Δεν σου λέω από τις χώρες που άκουσα. Μου άρεσε η Ελβετία που πήρε το βραβείο.
Ναι, ήταν πάρα
πολλά
πολύ καλό ο Νέμο.
Μου άρεσε η Εσθονία, τέλος πάντων που πάτωσε και διάφορα.
Η Αρμενία.
Καλή ήταν η. Εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν η Eurovision. Αλλά γιατί η Eurovision είναι. Κοιτάξτε να δεις, η Eurovision
τρελό
είναι...
κέφι, τρελό πανηγύρι.
Πανηγύρι είναι. Λοιπόν, να περάσουμε όμως και σε άλλα πράγματα. Πρώτα-πρώτα έχουμε μια μεγάλη απώλεια. Τον Γιάννη Μαλούχο.
Ναι. Γιάννης Μαλούχος, πολύ καλός ηθοποιός και θέατρο και κινηματογράφο, έγινε ευρύτερα γνωστός νομίζω μέσα από τις συνεργασίες του τις κινηματογραφικές με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ποιος δεν το θυμάται, στην Αλίκη στο Ναυτικό.
Μόνο σε αυτό είναι εντυπωσιακό. Υπήρχαν και τους ξέρουμε από τον ελληνικό κινηματογράφο πάρα πολλοί ηθοποιοί που έγιναν διάσημοι παίζοντας μόνο δεύτερους, τρίτους, τέταρτους ρόλους. Ήταν οι ηθοποιοί, οι πολύ καλοί ηθοποιοί, οι οποίοι στήριζαν όλη την παραγωγή. Διότι κακά τα ψέματα, πολύ ωραίος ο λαμπερός πρωταγωνιστής, πολύ ωραίο να κάνει ρεσιτάλ ηθοποιίας κτλ. Και οι πρωταγωνιστές γενικότερα, αλλά χρειάζονται πολύ καλοί δεύτεροι ρόλοι. Ο Μαλούχος ήταν ένας... ηθοποιός που έπαιξε μόνο δεύτερους ρόλους, δεν έτυχε να περάσει και στο προσκήνιο σε έναν πρώτο ρόλο, αλλά ήταν πάντοτε εξαιρετικός και πολύ πολύ χαρακτηριστικός. Άλλο τώρα που θα ήθελα να πω είναι δύο κουβέντες για την έκθεση Πικάσο που είδα που τα γένεια της έγιναν το Σάββατο.
Ναι, γι' αυτή πρέπει να μας πεις, γιατί περιμέναμε πώς και τι να την επισκεφθείς και να μας μεταφέρεις την εμπειρία σου.
Πρώτα-πρώτα, να πούμε ότι είναι εξαιρετική. Είναι ένας Πικάσο που δεν τον περιμένει κανείς, ό,τι και να έχει δει στα μουσεία όλου του κόσμου. Είχε πολύ δίκιο ο Παναγιώτης Ροηλός, ο πρόεδρος του Κέντρου Δελφών, ο οποίος είπε ότι ήταν πολύ συγκινητικό το να βλέπεις κάποιες αφίσες με χειρόγραφα. Υπήρχε μέχρι μία αφίσα στην οποία κάτω-κάτω είχε με μικρά γραμματάκια τις ημερομηνίες της έκθεσης, διότι είχε ξεχάσει να τις βάλει στην αρχή. Πολύ προχωρημένη αισθητική, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι αφίσες και πολλά αυτά τα χειρόγραφα.
Και η αλήθεια είναι ότι αυτές οι αφίσες του Πικάσου, επειδή ανήκουν και σε ιδιωτική συλλογή, δεν παρουσιάζονται συχνά.
Δεύτερη φορά βγήκαν.
Δεν είχαν παρουσιαστεί
μόνο
στην Ελβετία.
Μόνο στο Μπάζελ, που είναι μέκα για τα εικαστικά. Η Μπάζελ είναι...
Και είναι πολύ σημαντική η έκθεση που γίνεται στους Δελφούς.
Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι είχε κυρίως πολιτικές αφίσες και πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες, έδειχναν δηλαδή τις απόψεις του, αφίσες για τον εφοπλισμό, αφίσες για την
για τη διεθνή αμνηστία.
Όλες αυτές ήταν πάρα πολύ ωραίες, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Αυτό που μου άρεσε ήταν ότι υπήρχαν κάποιες αφίσες οι οποίες ήταν κομμένες σαν να είναι κομμένες λίγο στο χέρι, λίγο άτεχνα. Ήταν ωραίο και αυτό. Πολύ, πολύ ωραία και τα κεραμικά, λίγα κομμάτια αλλά πάρα πολύ καλά. Ήταν συγκινητική η παρουσία στα εγγένεια. Δεν θα περάσω σε όλες τις προσωπικότητες, θα μείνω στην κυρία Αρβελέρ, η οποία ήρθε με καροτσάκι, την είχαν φέρει, αλλά με τις δηλώσεις της έκλεψε την παράσταση, μιλώντας για τον λάτρη των ωραίων γυναικών Παύλο Πικάσο, για τον Πικάσο που δεν ήθελε να ιτηθεί και ιτήθηκε μόνο μία φορά όταν τον εγκατέλειψε η Ζιλ Φρανσουάζ για τον Αξελό, ένας Έλληνας δηλαδή, και το είχε δηλώσει ο ίδιος, ότι η μοναδική ήττα της ζωής μου ήταν αυτή. Αναφέρθηκε στο γνωστό αυτό όταν οι Γερμανοί μπήκαν στο Παρίσι, είδαν την Γκουέρνικα στο εργαστήρι του και τον ρώτησαν εσείς το έχετε φτιάξει αυτό το έργο, και τους απάντησε όχι, εσείς το φτιάξατε. Και ευχήθηκε στον Παναγιώτη Ροηλό, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Κέντρου, και στην Δήμητρα Φιλίππου, την πρόεδρο των φίλων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, να μεγαλουργήσουν στην πορεία, συνεχίζοντας βέβαια και το δικό της έργο είναι που ξεκίνησε από εκεί. Να πούμε ότι η έκθεση αυτή που ασχολείται με την πολιτική και τη δημοκρατία είναι προάγγελος σειράς εκδηλώσεων που θα γίνουν από το Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών το καλοκαίρι, το οποίο Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών κλείνει για 2 χρόνια, προκειμένου να ανακαινιστεί εκ βάθρων το συνεδριακό του κέντρο. Υπάρχουν όμως άλλοι χώροι οι οποίοι θα μπορέσουν να φιλοξενήσουν και τη Δελφική Ακαδημία
και τους Δελφικούς Διαλόγους, βεβαίως.
Αυτά λοιπόν για το ξεκίνημα.
Γιατί δεν μπορούν να σταματήσουν αυτά, θα κλείσει ο χώρος μόνο για να ανακαινιστεί.
Το μόνο που επίσης πρέπει να σας πούμε πριν πέσει το πρώτο τραγούδι για να περάσουμε στη θεματολογία μας είναι ότι η εκπομπή ανά πάσα στιγμή μπορεί να διακοπεί, καθώς περιμένουμε με την ολοκλήρωση των συνομιλιών Πρωθυπουργού του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ταγίπ Ερντογάν, στην Άγκυρα και την συνάντηση και των δύο αντιπροσωπιών που θα είναι σύντομη αρκετά. Περιμένουμε να γίνουν δηλώσεις. Οπότε, ανά πάσα στιγμή ξεκινήσουν. Πάντα η πολιτική και ιδίως όταν είναι σε αυτό το επίπεδο προηγείται των πολιτιστικών, τα οποία θα περιμένουν αναγκαστικά μία από τις επόμενες μέρες. Οπότε, να είστε προετοιμασμένοι ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να διακόψουμε. Αυτά λοιπόν, τραγούδι και συνεχίζουμε με τα θέματα μας. Ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι από το χώρο των οικαστικών. Θα ξεκινήσουμε από το χώρο των οικαστικών με αφορμή μια ομαδική έκθεση που ακούει στον μουσικό τίτλο αντιχύσεις, στον ηχητικό μάλλον τίτλο αντιχύσεις, ενώ είναι οικαστική. Λοιπόν, είναι μια έκθεση που διοργανώνεται από το Αρχαιολογικό Μουσείο της, είναι στον Προθάλαμο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδιοργανώνεται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηλίας και δύο οικαστικούς, τον Κωνσταντίνο Παπαμιχαλόπουλο, ζωγράφο επίκουρο καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της ζωγράφο Εβίτας Δουφεξή Κανέλου, η οποία και είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας μιλήσει για την ιδιαιτερότητα της εκθέσης αυτής. Είπαμε, είναι στον προθάλαμο του Μουσείου της Αρχαίας Ολυμπίας. Καλησπέρα, κυρία Κανέλου.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας.
Και εμείς χαιρόμαστε που είστε στην παρέα μας. Είχατε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία αυτής της έκθεσης μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαμιχαλόπουλο. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα?
Αυτή η ιδέα ξεκίνησε ως εξής. Καταρχήν να πω ότι η Εφορία Αρχαιοτήτων Ηλίας, που είναι περιφερειακή διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού, δεν διοργανώνει πρώτη φορά σύγχρονη εικαστική έκθεση.
Ναι, τα παρακολουθούμε και τις,
τις μεταδίδουμε, κυρία Κανέλου.
Ναι, ούτε κι εγώ επίσης. Διοργανώνω από το 2013 στην περιοχή, μαζί με την Ανίτα Πατσουράκη. Διοργανώνουμε
που είναι να πούμε, η επιμελήτρια της έκθεσης.
Η επιμελήτρια της έκθεσης έχει καταγωγή από την περιοχή και είναι ανεψιά του αείμνηστου Ανδρέα Καρκαβίτσα. Τελευταίος ήρθε στην παρέα και ο Κωνσταντίνος ο Παπαμιχαλόπουλος. Είχαμε την ιδέα να διοργανώσουμε κάτι για να προβάλλουμε το γεγονός ότι στην Ηλία δεν έχει σταματήσει ο πολιτισμός, να παράγεται ο πολιτισμός. Υπάρχει πολιτισμός και σήμερα. Έχουμε ξεχωριστούς καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν καταφέρει να είναι διεθνείς, να βρίσκονται έργα τους σε πάρα πολλά σημεία του κόσμου, όπως του Κώστα του Βαρότσου, της Αγγέλικας της Κοροβέση, σε πάρα πολλές ιδιωτικές και δημοτικές συλλογές, και αυτό θέλουμε να το προβάλλουμε σαν νομός, γιατί είμαστε πάντα ένας νομός απομακρυσμένος από τα κέντρα δυνάμεως, ας το πούμε. Αυτό βέβαια δεν μας έβλαψε και πολύ, γιατί η Ηλία κατάφερε στη διάρκεια των αιώνων να δημιουργήσει τους αγώνες, τους Ολυμπιακούς αγώνες, οι οποίοι γινόταν κάτι αδιάλειπτα στην πορεία των αιώνων και λαμβάνουν χώρο μέχρι σήμερα φυσικά. Είναι ένας χώρος αρχαιολογικός ο οποίος υφίσταται και αναφέρεται σε όλο τον κόσμο μέχρι σήμερα. Από τη στιγμή που έχουμε τεκτενόμενα σε αυτό το χώρο μέχρι σήμερα, έχουμε αναφορές ότι υπάρχουν δρόμενα.
Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι μετέχουν 8 καλλιτέχνες, εκ των οποίων 7 είναι από την Ηλία και ένας δεν είναι. Πώς το επιτρέψατε να συμμετέχει, ποιος είναι αυτός?
Και γιατί προσθέθηκε στην ομάδα σας?
Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία.
Πού πήγε το πηχισμό σας, κυρία Κανέλου?
Στην ομάδα δεν υπήρχε κεραμίστας ή κεραμίστρια. Οπότε προσκαλέσαμε την κυρία Μαρίτσα Τραυλού, η οποία είναι μια ταλαντούχα κυρία, και να συμμετέχει, και με χαρά συμμετείχε, γιατί η Ηλία δεν έχουμε παράδοση στη μαρμαρογλυπτική, γιατί κάτω από τη Βιωτία δεν υπάρχουν μάρμαρα. Έχουμε μεγάλη παράδοση όμως στον πυλό, τα δημιουργήματα του πυλού, τα τέχνεργα του πυλού. Οπότε καλέσαμε την κυρία Τραυλού, η οποία συμμετείχε μαζί μας και η οποία μας έδωσε έργα της, συμβολίζοντας το λιχνάρι στη σημερινή εποχή.
Λιχνάρια έχουν βρεθεί ένα σωρό στην Ολυμπία.
Θα μας κάνετε...
και σε πολύ καλή κατάσταση.
Θα μας κάνετε, κυρία Κανέλου, μια ξενάγηση σε αυτά τα έργα που παρουσιάζονται?
Όσο και να είναι...
στον προθάλαμο του Αρχαιολογικού Μουσείου.
Είναι άχαρος ο ρόλος σας εδώ τώρα. Εικαστικά από ραδιοφώνου.
Εικαστικά
από ραδιοφώνου, πώς?
Ναι, θα σας πω. Αυτά τα έργα είναι εμπνεύσεις από τα εξέματα του μουσείου. Ο κάθε ένας από μας έχει κάνει μια αφήγηση και υπάρχει μια σύζευξη της αρχαίας και της σύγχρονης Ελλάδος. Αρχίζοντας αλφαβητικά με τον Γιάννη τον Αδαμάκο. Ο Γιάννης έχει παρουσιάσει την κενταυρομαχία των κεντάβρων και των λαπιθών, οι οποίοι έγινε μια φασαρία, ας πούμε, στο γάμο του Πέλοπα και της Υποδάμιας, και κατά μία εκδοχή του μύθου, γιατί υπάρχουν πολλές εκδοχές, η οποία εκτίθεται και στο δυτικό αέτομα, υπήρχε και στο δυτικό αέτομα του Ναού του Διός, και τώρα εκτίθεται στο μουσείο. Μετά πάμε στον Κώστα το Βαρότσο, ο οποίος έχει εκθέτει μία σπήρα, την οποία θεωρεί ως την πλήρη έκφραση του χώρου και του χρόνου, και αντιπαραθέτει το ατσάλι και το γυαλί, υλικά σήματα που είναι κατά τεθέντα του μοντερνισμού και τα οποία χρησιμοποιεί ο Βαρότσο στα έργα του. Πηγαίνοντας σε δύο πίνακες δικούς μου, έχω με τα πλαστικά μέσα της εποχής, παίρνω υποδείγματα παρμένα από αρχαϊκά αγγεία και επαναπροσδιορίζω την χλωρίδα της περιοχής με το δικό μου τρόπο.
Εγώ νόμιζα ότι αυτό το δίπτυχο έχει να κάνει ακριβώς με τη χλωρίδα της περιοχής Σκέτα, η οποία, να πούμε σε αυτό το σημείο, ότι θεωρείται πως ήταν, δημιουργούσε μια απόλυτη ισορροπία, ότι τελικά ήταν αυτό που πρέπει να είναι μια χλωρίδα, να μην κυριαρχεί κάτι περισσότερο από κάτι άλλο. Ήταν η απόλυτη ισορροπία.
Απόλυτα εναρμονισμένη με τη φύση
στην
και την τέχνη.
Κάτι που μέσα με την πάροδο των αιώνων έχει χαθεί δυστυχώς, κυρίως βέβαια με τις καταστροφές που έχουν γίνει από τις πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια.
Ναι, συνεχίστε. Ναι. Θέλω να πω όμως ότι στον αρχαιολογικό χώρο και στον χώρο της Ολυμπίας γύρω-γύρω η χλωρίδα αυτή υπάρχει ευτυχώς, την έχουμε διασώσει και είναι πάντα εναρμονισμένη και πάντα κρατάει δηλαδή το όνομα Άλτης. Υπάρχει και σήμερα σαν έννοια εκεί. Άλτης στην ηλιακή διάλεκτο σημαίνει το άλσος. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η ηρεμία και η αρμονία, η οποία τη βρίσκουμε και στο χώρο και σήμερα.
Πάμε και στο έργο όμως του κυρίου Κασκούρα τώρα, για να τα προλάβουμε να τα πούμε
βεβαίως.
Όλα.
Ο Νίκος ο Κασκούρας με τη γλυπτική του αυτή που έχει εφαρμόσει, έχει ας πούμε πάλι και αυτός δύο αρχαϊκή γλυπτική. Και δεν ξεφεύγει της γεωμετρικής εποχής, ας το πούμε, και δεν ξεφεύγει από τις παραδόσεις τις ελληνικές καθόλου. Mm-hmm. Να συνεχίσουμε.
Ναι, πάμε στην Αγγέλικα Κοροβέση.
Στην Αγγέλικα Κοροβέση. Λοιπόν, η Αγγέλικα έχει, για να σχολιάσουμε, η Αγγέλικα παρουσιάζει κάποια πουλιά με μάρμαρο και με ορίχαλκο, τα οποία δεν, σύμφωνα με την Αγγέλικα, είναι στην οποία θεωρεί ότι ο αναστάτος χρόνος λειτουργεί ως μέλλοντας. Και αυτή η πρόκληση εμπλέκει το θεατή σε ένα απελευθερωτικό παιχνίδι της τέχνης. Παρουσιάζει ένας μήνος πουλιών που κινείται κυκλικά προς τα επάνω.
Πάμε στον επόμενο.
Λοιπόν, ο επόμενος είναι η κυρία Τραυλού,
όχι, είναι ο Κωνσταντίνος, ναι, Παπαμιχαλόπουλος.
Τον Παπαμιχαλόπουλο. Ο Παπαμιχαλόπουλος είναι ένας νέος καλλιτέχνης της γενιάς του κόμικ και του σχεδίου. Έχουμε δύο από αυτούς τους καλλιτέχνες, τους νεότερους, αυτή την έκθεση και τα ζητήματα που πραγματεύεται απαντώνται σε όλες τις αίθουσες του μουσείου και από τα ασιατικά γοργόνια και τους αφιερωματικούς γρίπες και σε αυτά που παρουσιάζουν οι κλασικές μορφές του Ερμή, της Νίκης και οι αντριάντες της ρωμαϊκής εποχής.
Μαρίτσα Τραυλού.
Μαρίτσα Τραυλού. Η Μαρίτσα παρουσιάζει το λιχνάρι, δηλαδή μοναδικά και ευρηματικά το λιχνάρι στο χώρο, με μία άψογα φινιρισμένη πορσελάνη, όπως ξέρει η Μαρίτσα και την επεξεργάζεται, με χρώμα και με το μέταλλο επίσης και χρησιμοποιώντας και το φως και διευρύνει έτσι τη σχέση του κεραμικού με την ευκολία του ηλεκτρισμού στις μέρες μας.
Και κλείνουμε με τον
Νίκο του Μαζάτο.
Ναι. Ακούμε.
Εντάξει, ο Νίκος είναι ο μοναδικός που ζει και εργάζεται στον πύργο. Είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης μας από εκεί. Διατηρεί, είναι ζωγράφος, διατηρεί και ένα σχολείο για παιδιά που διδάσκει ζωγραφική και έχει κάνει μια μεγάλη έρευνα από την αντίστοιχη μεγάλη συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ολυμπίας και μας δείχνει τη δική του εκδοχή με κολάζ και με άλλες μεικτές τεχνικές των κτερισμάτων και της ευρέως διαδεδομένης πρακτικής της αφιέρωσης οπλισμού εκ μέρους των μαχητών προς τους θεούς με ενδεικτικό το απόκτημα του Ιερού του Διός και ένα από τα πλέον συγκλονιστικά εκθέματα του μουσείου, το χάλκινο κορινθιακό κράνος του Μιλτιάδη, το οποίο κτίθεται στο μουσείο.
Mm-hmm. Ξεναγήσεις έχετε προγραμματίσει στην έκθεση, κυρία Κανέλη?
Ξενάγηση θα κάνει στις 23 Μαΐου με την Εφορία Αρχαιοτήτων, η οποία θα κάνει το κάλεσμα, ο Κωνσταντίνος ο Παπαμιχαλόπουλος.
Λοιπόν, και να πούμε ότι η έκθεση είναι ανοιχτή μέχρι τις 31 Ιουλίου, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όσοι βρεθούν εκεί μέχρι τότε και για διακοπές και για επίσκεψη στο αρχαιολογικό χώρο αξίζει τον κόπο να δώσουν
να
λίγο χρόνο
να συνδυάσουν.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κανέλη.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Να είστε καλά, γεια σας.
ευχαριστήσουμε για τις ευχές του και το φίλο τον Ιούλιο που μας έγραψε. Μ' αρέσει το όνομα.
Εγώ λατρεύω το μην.
Σου πω, το Ιούλιο σε καλοκαίρι παραπέμπει, σε όλους μας αρέσει. Χώρο του θεάτρου, κυρίες και κύριοι, και θα μιλήσουμε για μια παράσταση που έκανε το περασμένο Σάββατο την πρεμιέρα της στην Αθήνα. Μια παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου στο θέατρο Εν Αθήνες, που παρουσιάστηκε εκεί από το Θεσσαλικό Θέατρο και το Volt. Λοιπόν, το έργο λέγεται Μύδιας Μπούρκα. Είναι του Ανδρέα Φλουράκη, άραγε από πού να τρει την έμπνευσή του. Η σκηνοθεσία είναι της Κυριακής Σπανού και στο ρόλο της Μύδιας είναι η Μαρσέλα Λένα. Εμείς έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας την Κυριακή Σπανού να μας μιλήσει για την Μύδια τη δική της και του Ανδρέα Φλουράκη. Καλησπέρα.
Γεια σας,
καλησπέρα,
κυρία
καλησπέρα.
Σπανού.
Τι κάνετε?
Από ποια οπτική γωνία είδε τη Μύδια ο Ανδρέας Φλουράκης και αποφάσισε να της φορέσει μπούρκα?
Μάλιστα το έχει πει νομίζω σε μία ιστορία. Ήταν σε ένα φεστιβάλ νομίζω στο Κουβέιτ, τώρα μπορώ να κάνω και λάθος, αλλά ήταν σε ένα φεστιβάλ εκεί στην Ανατολή και βλέποντας αυτό το περιβάλλον και τις γυναίκες που ήταν κρυμμένες πίσω από τις μαντήλες τους, νομίζω με έναν τρόπο έκανε τις δικές του αναγωγές για να δει πώς μια τέτοια γυναίκα θα ήταν σε έναν άλλο κόσμο. Mm-hmm. Γι' αυτό το έδωσε μια οπτική γωνία για να μπορέσει να δει με έναν τρόπο ότι θα μπορούσε να είναι ένας ξένος σήμερα. Μιλάμε βέβαια, το έργο είναι γραμμένο 10 χρόνια, ήταν και πάνω στην αιχμή της μεταναστευτικής κρίσης, mm-hmm. Δηλαδή που απασχόλησε όλη την Ευρώπη. Και πράγματι, γιατί η έννοια της ξενότητας είναι κεντρική και στην Μύδια του Ευρυπίδη, η οποία πάντα είναι μια μεγάλη αναφορά, εκεί αναφέρεται ως βάρβαρη, αυτή η ξένη που είναι παλού, αυτή η μάγισσα, και η προσφυγική κρίση, αλλά και η αναγωγή του, πώς σε έναν πλανήτη που πλέον όλοι βρισκόμαστε ξένοι, γιατί μιλάμε σε έναν κινητικό πλανήτη, όχι όλοι, αλλά πάνω από το μισό πληθυσμό, δηλαδή η εμπειρία του ταξιδιού και της ξενότητας είναι μια καινούργια οντολογική εμπειρία για το σύγχρονο άνθρωπο, δεν είναι μια εξαίρεση δηλαδή, το να είναι μακριά από την γλώσσα του, από τον τόπο του, από τους φίλους του, από τον χώρο που μεγάλωσε. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ, ήταν μια πολύ αρτιστική οπτική γωνία για να μιλήσει για την ίδια σήμερα.
Είναι μια παράσταση, κυρία Σπανού, που βραβεύτηκε ως η καλύτερη παράσταση σωματικού θεάτρου στο United Solo Festival στη Νέα Υόρκη. Τι σημαίνει για το Θεσσαλικό Θέατρο αυτή η διεθνής διάκριση?
Τι σημαίνει? Έχω άλλες φορές πει με διαφορετικές ευκαιρίες ότι όταν δείχνεις τη δουλειά σου σε ένα ξένο περιβάλλον όπου δεν έχουν μια αναφορά και μια έτοιμη εικόνα για το ποιος είσαι, τι κάνεις. Βλέπουνε το έργο. Αυτό το καινούριο βλέμμα που απογυμνώνει το έργο από οποιαδήποτε πληροφορία θα το συνόδευε, ας πούμε, και οποιαδήποτε αναφορά μέσα στη χώρα του, το βλέπουνε με ένα καθαρό μάτι και νομίζω αυτό το καθαρό μάτι βοηθάει και τον καλλιτέχνη. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι από τα πια αναζωογονητικά πράγματα το ότι να δουν το έργο σου μόνο ως έργο, γιατί δεν έχουν ακούν Θεσσαλικό Θέατρο Ελλάδα, αλλά δεν ξέρουν. Οι αναφορές για αυτούς είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι είναι για έναν Έλληνα και έτσι επικεντρώνονται στο έργο. Και νομίζω ότι
πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Δεν ήταν ακριβώς σωματικό θέατρο, αλλά επειδή είναι ολική η υποκριτική και η διδασκαλιακή υποκριτική της Μαρσέλας Λένος, νομίζω ότι αυτό πραγματικά τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Και βέβαια όταν η δουλειά σου επικοινωνεί με άλλες κουλτούρες, υπάρχει κάτι εκεί. Άρα κάτι υπάρχει.
Τα έργα τα οποία βασίζονται στη Μίδια, ξεκινώντας ας πούμε από, στη Μίδια του Ευρυπίδη, ξεκινώντας από το Σενέκα και φτάνοντας ας πούμε μέχρι το Χάινερ Μιούλερ και πολλές άλλες περιπτώσεις.
Το υλικό Μίδιας, ναι.
Τουλάχιστον αυτά που έχω εγώ υπόψη μου δίνουν όλα πολύ μεγάλη έμφαση στις μαγικές ικανότητες της Μίδιας. Εδώ συμβαίνει το ίδιο. Στο δελτίο τύπου δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Δίνει περισσότερη σημασία στην ένταξή της στην καινούργια κοινωνία. Οι μαγικές της ιδιότητες ενδιαφέρουν τον Ανδρέα Φλουράκη.
Κοίταξε, η μαγική ιδιότητα της Μίδιας, νομίζω ότι ο Ανδρέας, σας το δικό του έργο σε αυτό, το αντιμετωπίζει περισσότερο ηρωνικά. Λέει κάποια στιγμή ότι έχω επηρεαστεί από τη θεία μου την Κίρκη, που και αυτήν την κατηγορούσαν για μάγισσα και μπορεί να ήταν κάπως όσο πατάει γάτα. Δηλαδή αντιμετωπίζει λίγο αυτή την έννοια της μαγείας, με την υπονομεύει κιόλας, με μια ηρωνία. Τώρα και ξέρετε αυτό που είναι ωραίο, γιατί είναι μεν η Μίδιας Μπούρκα, αυτό δημιουργεί ένα σκάνδαλο πώς μπορεί η Μίδια να ενωθεί με μια λέξη που την αισθανόμαστε ότι προέρχεται από άλλη θρησκεία και δημιουργεί έτσι ένα σκάνδαλο. Αυτό είναι πάντα, νομίζω, μέρος του έργου του Φλουράκη. Ένα περίεργο λοξόμι δίαμα. Από την άλλη, η Μίδια είναι και μια θεσσαλική, ένα θεσσαλικό μυθικό πρόσωπο. Οπότε ο τρόπος που το να σχετιστεί με το θεσσαλικό θέατρο έχει και από εκείνη την πλευρά ενδιαφέρον.
Είναι η Άσονας, Πελίας, Κένταρο και λοιπά. Ναι. Mm-hmm.
Ακριβώς. Η Μίδια είναι... Ναι. Είναι η Ιωλικός, είναι μία, και ακριβώς επειδή είναι και μάγισσα, σχετίζεται έτσι με γονιμικές τελετουργίες που αφορούν τον κάμπο.
Υπάρχουν βέβαια σημαντικές διαφορές στο χαρακτήρα στις δύο Μίδιες. Η μία φτάνει μέχρι το φόνο των παιδιών της, η άλλη όμως δεν θέλει να σκοτώσει, αρνείται να σκοτώσει τα παιδιά της. Γιατί λοιπόν τη λέμε Μίδια?
Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση, γιατί η Μίδια είναι το όνομα ενός προσώπου και το ότι μπορεί το πρόσωπο να ανατρέψει, μιλάμε πάντα για την τέχνη, μία ενέργεια η οποία κρέμεται από πάνω του, νομίζω ότι αυτή είναι και η κατάκτησή της. Δηλαδή, Μίδια δεν σημαίνει ότι σκοτώνω, δηλαδή δεν είναι στην ετυμολογία της λέξης η έννοια του φόνου, άρα η Μίδια, γιατί το λέει μες στο έργο, δεν θέλω να σκοτώσω τα παιδιά μου για έναν ξένο. Δεν θέλω να σκοτώσω τα παιδιά μου. Αυτό νομίζω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, ότι η ενέργεια της Μίδιας που έχει να κάνει με το φόνο φτάνει σε ένα σημείο ακραίο που ακριβώς ανατρέπει, ότι δεν θα σκοτώσεις μόνο αυτό που είναι το σώμα σου και ο εαυτός σου, που είναι τα παιδιά της.
Πάντως πρέπει να πούμε ότι και στην αρχαία Ελλάδα η εκδοχή που χρησιμοποιεί ο Ευρυπίδης δεν είναι η μοναδική. Δηλαδή η εκδοχή,
δεν είναι μοναδική, αλήθεια.
Βεβαίως στηριζόμαστε στη Μίδια του Ευρυπίδη, ότι αυτήν ξέρουμε. Υπάρχουν άλλες εκδοχές που η Μίδια είχε 4 παιδιά, 4 γιους, εκ των οποίων οι 2 επιβίωσαν. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να τα έχει σκοτώσει. Το ουσιαστικό στο όνομά της είναι η επινόηση. Η Μίδια η οποία επινοεί με μαγικό τρόπο τότε, αλλά και τώρα, και η Μίδια του Φλουράκη επινοεί πράγματα.
Επινοεί, βεβαίως επινοεί. Ναι. Κοίταξε. Είναι κανείς, το βλέπουμε πόσο ελκυστικό και πόσο σε ερεθίζει το πρόσωπο της Μίδιας. Αυτό νομίζω είναι κάτι, είναι ένα διαρκές ένιγμα, γιατί η Μίδια είναι γεμάτη αντιφάσεις. Δεν είναι ένα πρόσωπο που ας πούμε εξελίσσεται σαν την Αντιγόνη με έναν, ας το πούμε, πιο αναμενόμενο τρόπο. Από την αρχή μέχρι το τέλος έχει μια... η Μίδια είναι γεμάτη αντιφάσεις. Και αυτό νομίζω είναι το συγκλονιστικό στοιχείο που την κάνει τόσο ερεθιστική στη δραματουργία και στην επαναδιαπραγμάτευση του μύθου.
Διαβάζουμε στο δελτίο τύπου, κυρία Σπανού, ότι είναι μια performance για μια ηθοποιό, τρεις βαλίτσες, γάλα, νερό και ένα μικρόφωνο. Τι αποκαλύπτει κάθε ένα από τα σκηνικά αυτά αντικείμενα?
Και τι θα γίνει αν κάποιο από αυτά λείπει? Αν δεν έχει τρεις βαλίτσες, τι θα γίνει?
Εντάξει, δεν είναι. Λέμε όσες χρησιμοποιούμε. Γίνεται με όλα. Η αλήθεια είναι το μικρόφωνο είναι το κομμάτι που ξεκινάει η performance, γιατί υπάρχει ο τίτλος της αφήγησης. Είναι δηλαδή μια ηθοποιός, μια performer, η οποία λέει θα σας πω την ιστορία της Μίδιας και κυρίως χρησιμοποιείται για δηλώσεις οι οποίες είναι υπερπροσωπικές. Mm-hmm. Από την έννοια του, οι βαλίτσες είναι το ταξίδι της Μύδιας.
Το γάλα και το νερό.
Το νερό είναι η θάλασσα που έχει ταξιδέψει, γιατί η Μύδια είναι ένα πρόσωπο που έχει διασχίσει θάλασσες για να έρθει εδώ. Σχετίζεται με το νερό. Και το γάλα είναι το μητρικό γάλα. Mm-hmm. Είναι η σχέση που σε συνδέει, είναι τα υγρά που σε συνδέει. Υγρά, αυτό έχει σημασία που είναι και τα δύο υγρά και χρησιμοποιούνται με αυτόν τον τρόπο, που σε συνδέει με το παιδί.
Η παράσταση έχει παρουσιαστεί μία φορά στο Αρχαίο Θέατρο, στο δεύτερο Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη, τώρα στην Αθήνα.
Έχει μια τεθλασμένη περίεργη.
Ναι, μέχρι τις 2 Ιουνίου. Στη συνέχεια θα πάει στην Αλβανία.
Ναι, 24 Ιουνίου θα παιχτεί στο Φεστιβάλ Μονολόγων το Άλμπα Μόνο.
Στην Θεσσαλία θα επιστρέψει.
Ναι, κάνει ένα μεγάλο ταξίδι.
Για να επιστρέψει, να επιστρέψει εκεί από που ξεκίνησε, στη Λάρισα.
Στο γενέθλιο χώρο, ναι. Αυτό είναι και ένα πείραμα για μας. Πείραμα, γιατί παίζει σε πολύ διαφορετικούς χώρους. Mm-hmm. Δηλαδή το Β' Αρχαίο Θέατρο είτε με 500 άτομα, είτε με ένα ανοιχτό αμφιθέατρο. Το θέατρο στην Αιγύπτου ήταν ένα στούντιο θέατρο, ήταν πιο μικρό θέατρο. Εδώ είναι ένα μεσαίας κλίμακας και ηθοποιός.
Με ιδιαίτερη διαρρύθμιση είναι... το θέατρο στο ένα Αθήνας.
Ακριβώς που
έχει
το ένα
Αθήνας. Και αυτό έχει το ενδιαφέρον του.
Ναι. Και κοιτάξτε, η Μαρσέλα Λένα είναι εκπληκτική σε αυτόν τον ρόλο και επειδή είναι μια παράσταση που δεν είναι αφηγηματική. Δηλαδή, ενώ είναι ένας μονόλογος, δεν είναι αφηγηματικός, γι' αυτό λέω ότι είναι performance. Ανάμεσα στην performance και στο θέατρο, κανονική ιερά παράσταση. Και περνάει, δημιουργεί έναν ολόκληρο κόσμο πάνω στη σκηνή από η ηθοποιός και γι' αυτό λέω και τα αντικείμενα για μια ηθοποιό κλπ. Δηλαδή, με αυτό δημιουργεί έναν ολόκληρο κόσμο.
Λοιπόν, Σαββατοκύριακα μέχρι τις 2 Ιουνίου.
Και είναι Σάββατο, είναι στις 6 ώρα απογευματινή, την Κυριακή είναι βραδινή στις 8.30. Τη μουσική την έχει γράψει ο Αλέξανδρος Οτσιονάς. Το κουστούμι το έχει σχεδιάσει η Μάρθα Ιφοκά. Τα σκηνικά η Ζωή Μολυδά. Και τα φώτα στην Αθήνα μας τα κάνει ο Παναγιώτης Λαμπής.
Και για το καλοκαίρι τι προγραμματίζετε, κυρία Σπανού?
Για το καλοκαίρι, εγώ αυτή τη στιγμή δεν προγραμματίζω κάτι. Εγώ για να σκηνοθετήσω. Γιατί η Μύδια έχει ακόμα δρόμο.
Ναι.
Οπότε χρειάζεται κανείς να.
Καλά, εμείς έχουμε στο τηλέφωνο τώρα την καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεσσαλικού Θεάτρου. Οπότε θεωρήσαμε σκόπιμο να ρωτήσουμε για κάτι παραπάνω. Αλλά θα τα πούμε το χειμώνα, κυρία Σπανού, με περισσότερα.
Ακριβώς.
Μόλις έχετε νέα, μας ενημερώνετε και τα ξαναλέμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Ακριβώς. Σας περιμένουμε με χαρά, γιατί νομίζω ότι είναι μια παράσταση η οποία θα αφήσει ιστορία.
Ωραία, λοιπόν.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και σας περιμένουμε.
Έχουμε και αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Σκέβης.
Just ain't enough. Walking round, head down, all by yourself late at night. Yeah. And the black of the street blends up into the stark night sky. But the light shines brightest in the dark.
Shine brightest in the dark.
All you need is a match to start a little spark, yeah. Cause the light shines brightest in the dark.
Shine brightest in the dark.
Cause the light shines brightest in the dark.
Hey, 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 hey.
You
like a seed that you lost in the garden of your own desire. And you must have been counting all the things that you hadn't acquired. Whoa, ignite your torch and fill your heart up with fire.